habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com oo caalamko dhan naga socotaan. Idaacadda fiidnimana waxay idiin daadihinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wadahadalladii ku saabsanaa maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo mar kale dib u furmaya.
In mashruuca guddi madax bannaan loo dhiibo oo ka kooban labada dal, xarunta laga maamulayana caasimadda Soomaaliland Hargeysa uu noqdo.
In heshiiska sidiisa loo fuliyo.
Laba, in naloo qaybiyo oo hawadii naloo kala guuyo.
Walaaladay.
Saddex, in uu gacanta ku jiro qaramada midoobay. Saddexdaa xal afraad annaga noqon doona saddexaad booyane.
Waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan warbixin ku saabsan rabshado ka dhacay maanta magaalada Boosaaso.
Ardayda xisbiga ku jirta aan qof ka soo bixin ba galaasi inta loo istaagay xabad afka laga wada gashay oo waliba cadeynteedii iyo rasaasteedii intiiba aanu haynaa. Waa taa rasaasta halka muuqata oo la wada jeedo haddii adoo indhahaaga aan ku tusi karaa.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Baarlamaanka dalka Iran ayaa ansixiyay heshiisay dawladda waddankaasi ay la gashay dalalka reer galbeedka oo ku saabsanaa xakamaynta hubka nukliyeerka. Wakaaladda wararka ee dawladda Iran ee IRNA ayaa sheegtay in mudanayaasha baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen heshiiskaasi. Wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in 116 mudane ay taageereen heshiiska, waxaana diiday 19 mudane halka ay 13 mudane ay ka aamuseen.
Baryaasha dalka Holland ee baaraya diyaaraddii burburtay ee Malaysia Airlines MH17 oo ku dul burburtay bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in diyaaraddu ay soo riday gantaal kuwa hawada ah kaasoo ah nooca ay Ruushku sameeyaan. Baryaasha reer Holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada Hague, kuwaas oo qayb ahaan dib isugu xirxiray qayb ka mid ah diyaaradda, waxaana lagu eegay walxo bir ah oo markaasi qaybo ka mid ah gantaalka loo malaynayo in diyaaraddaasi uu soo riday. Tijib Justra, madaxa guddiga ammaanka duulimaadka Holland, ayaa sheegay isagoo la hadlay qoysaska dadka ku dhintay diyaaraddaasi in markii gantaalka ku dhacay diyaaradda ay laba u kala jabtay iyadoo hawada ku jirta. Ukraine ayaa la sheegay in ay mas-uul ka ahayd inay xirto hawada deegaanada ay colaaduhu ka jireen si aysan diyaaraduhu u marin.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in weeraro kale oo midi loo adeegsaday 3 qof oo Israa'iiliyiin lagu dilay. Mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in 2 qof toogasho lagu dilay halka qof kalena ah midi lagu weeraray, dadkaasi oo ahaa rakaab saarnaa bas dhex socday magaalada Jerusalem, halkaasi oo qofka dilay 4 kalena uu ku dhaawacay. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay sheegeen in 2 qof lagu toogtay bartii weerarku ka dhacay. Qayb kale oo isla magaalada Jerusalem ka midana nin baabuur watay ayaa ku dhuftay dad taagnaa meel baska laga raaco, kadibna waxaa la sheegay inuu kasoo degay baabuurka isagoo dabadeedna mindi ku weeraray dadkii halkaasi joogay. 1 qof ayaa goobtaasi ku naf waayay, 2 kalena way dhaawacmeen. Weerarka 3aadna waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka Ramana ee waqooyiga Tel Aviv, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ay sheegeen in qof midi uu watay uu ku weeraray dad rayida ka hor intaanay booliisku ka faramaroojin mididaasi uu weerarka ku geystay. Ugu yaraan 7 qof oo Israa'iiliyiin ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraradaasi, 25 kalena lagu dhaawacay tan iyo 7 maalmood ugu dambeeyay.
Kooxaha mucaaradka Siriya ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda Ruushka ee Dimashiq maanta oo Talaadaha, iyadoo talabadaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu ku tilmaamay mid argagixiso oo la doonayo in lagu cabsigeliyo kuwa taageera dagaalka ka dhanka ee kooxaha ISIS. 2 gantaal ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda, iyadoo 400 qof ay ku hor mudaaharaadayeen bannaanka safaaradda, kuwaas oo taageeraya howlgalka milatari ee Ruushka. ma jiro warar xaqiijinaya khasaaraha inta uu la-eg yahay. Dhanka kale, wakiilka qaramada midoobe ee Syria Stephen de Mistura ayaa maanta wadahadallo la leh dowladda Ruushka kulankan oo qayb ka ah dadaal la doonayo in isfaham looga dhex abuuro Ruushka iyo Mareykanka si loogu dhaqaaqo tallaabo siyaasadeed oo lagu dhammaynayo colaadaha Syria ka jira. De Mistura ayaa la filayaa inuu u soo duulo Washington si uu ula kulmo madaxda, isagoo saxaafadda si kooban ugula hadlayay magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in iyadoo lala dagaalamayo argagixisada Syria, haddana ay lagama maarmaan tahay in lala barbar wado oo laga dhinac wado hannaan siyaasadeed.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ay u dhacday diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo xalayta ku dhacday duleedka magaalada Muqdisho xilli ay isku dayeysay inay degdeg ugu degto garoonkaasi. Diyaaradda ayaa intii aanay dhicin ka hor ku guuldareysatay dhowr jeer inay fadhiisato garoonka diyaaradaha. Haddaba macluumaadkii ugu dambeeyey ee diyaaraddaasi waxaan goor dhaweyta ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya, Cabdiwaaxid Sheikh Cumar.
Sababta kaliftay in waxay noo sheegeen in uu ka dhammaaday fiyuulkii diyaaradda ay wateen kadib markay isku dayeen inay dhowr jeer ku degtaan runwayga Muqdisho oo ay u surtoobi weysay. Waxay yidhaahdeen waxaan go-aansanay inaan dadka badbaadino, nafteennana aan badbaadino, warka waxaa la beegsanay oo la kac ah inaan diyaaradda ku dejiyo dhul bannaan oo aysan ku joogin.
Waan gartay wax dhaawaca ama iyaga soo gaaray ma jiraa?
Ilaahay mahadiis, horto dadkii diyaaradda saarnaana ninka baalodka ayaa wax yar oo magaciisigii injury uu soo gaaray, madaxa ambiro ay ka diirantay oo farta oo magaciisiga ayadana wax yar ay kasoo gaareen, laakiin sidiisa kale uu fiican yahay. Diyaaraddiina waa way dejiyeen, si nabad leh ay ku dejiyeen. Waxay ahaayeen niman khibrad leh oo khibraddooda u adeegsaday inay toodana ku badbaadiyaan, dadkii dhulka joogana ay ku badbaadiyaan. Diyaaraddiina si nabad leh ay ku dejiyaan, laakiin diyaaraddu crash ma aysan ahayn, waxay ahayd intentional landing oo meel shay dhigi karaan markaas ay diyaaradda iska dhigaan maadaama fuelka uu ka dhammaaday.
Marka maadaama oo shidaalkii diyaaradda ka dhammaaday, meesha ay fariisiyeenna ay ahayd meel ka baxsan airportkii, meesha siday ahayd? Ma meel bannaan baa mise waa meel guryo iyo dhir iyo wax leh?
Meesha waxay ahayd meel bannaan, waxayna ahayd meel geedaheeduna ay gaagaaban yihiin, geedahana aysan ku badnayn, oo meel beer camal u eg ayay ahayd oo geedaheeduna aysan aad u weynayn. Marka si nabad leh ayay diyaaradda cagaha dhulka ku dhigatay, kadibna waxay gashay meelo geedahaas oo beerta ah, kadibna si dhammaystiran bay u istaagtay oo ay u timid meel ay ku yara istaagto.
Guud ahaan dadka diyaaradda saarnaa imise ahaayeen?
Waxay ahaayeen lix qofood, labo bilot, labo injineer iyo load master iyo mid caawinaya.
Dhammaan shaqaalaha saaran diyaaraddu muuqda masaariba?
Ha, waa lix nin oo masaari ah. Marka interviewgan la yeeshay baalowdyada, waxay ii sheegeen in diyaaradda originkeedu uu ka yimid ay ka timid Belgium, Cairo ay ku degatay si ay shidaal uga qaadato, kruugii uu isbedelay, kruu cusub ay soo raceen, kruu cusbaana diyaaradda ay keeneen Muqdisho.
Waan gartay, diyaaraddu markii ay dhacday wax dabihima ka kacay mise burburku wuxuu kasoo gaadhay meesha ay ku dhacday uun?
Burburku wuxuu kasoo gaadhay meesha ay ku dhacday uun.
Waan gartay,
maadaama shidaalku uu ka dhammaaday oo taangiyada diyaaradda wax shidaal ah aysan ku jirin, qarax muusan dhicin.
Diyaaraddii hadda waa sidee? Ma duuli kartaa? Duulimaadkeeda ma sii wadan kartaa? Mise diyaaraddii way jabto iyada ku cimaysay maka?
Diyaaraddii waxay ogtahay inay tahay total loss ama khasaare dhammaystiran oo ma kici doonto, laakiin alaabta way saaran tahay, dadkiina wuu ku badbaaday.
Waan gartay, meesha diyaaraddu ku dhacday ma dad baa ka ag dhowaa?
Wuu ka agdhowaa oo meel fog maysan jirin, laakiin meesha uu kusoo aadiyey isna dadkii ka shaqaynaaya beertana ay ka kala maqnaayeen.
Waan gartay. Markii ay diyaaraddu ay fadhiisatay meel aan loogu talagelin, isla markaana ay diyaaraddii kala burburtay, dadkii shaqaalaha ahaa ee saarnaa ee ka samata baxay sidee la yeelay xalayto?
Ciidamada nabadsugidda dalka ayaa ku lahaa xero u dhow meesha diyaaraddii ay ku dhacday, isla markiina waxaa u suurta gashay inay hareereeyaan oo ay dadkii badbaadiyaan, diyaaradda ay kasoo saaraan. Waxaana caawiyey ciidamada militariga iyo ciidamada amniga oo ay u suurto gashay in diyaaradda la secure gareeyo. Kadibna waxaan ku amarnay annaga markii aan subaxii aan arrinteeda galnay in qofna aysan wax kala bixi karin, qofnana aysan geli karin ilaa baaritaanka hay-adda iskaama ay ka dhamaysato oo ay investigationku u dhammaado. Kadib ayaan u fasixi doonaa ilaa ay haddana waa secured area.
Ammaanka goobtaad sugteen ay diyaaraddu taallo si aan qofna u geli karin?
Naam.
Waan garta.
In aysan qofna aysan gelin.
Waan garta.
Arrintaasna waxaan ka ballan qaadnay dowladda Masar oo naga soo codsatay.
Shaqaalihii diyaaradda, pilotkii iyo dadkii kale diyaaradda saarnaa sidee loogu taliyay? Ma noqonayaan ama ku noqonayaan Masar mise weli waxay sii joogayaan magaalada Muqdisho?
Waxay maanta waxaa siiyey baaritaan caafimaad si aan hubino inay kulligood nabad qabaan. Waxaan leenahay oo aan aad ugu faraxsanahay in aan ogaanay inay waxba gaarin. Berito ayay bixi doonaan haddii ilaah yidhaahdo oo ay ka bixi doonaan Muqdisho ayagoo ku laabanaya Egypt. Maadaama investigationka iyo interviewga aan la lahayn iyo documentationka aan uga baahnayn uu dhammaaday, waxaan ku aasanahay inaan fasaxno. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan intaa ku darsado in wax hub ah diyaaraddaas aysan saarnayn, ay waday daawo raashin loogu talagalay Amisom oo wax hub ah aysan wadin, aysanna ku soo dhicin rasaas ay sababtay ama madaafiic ama sabab keentay in wax lagu soo gamo diyaaradda aysan u dhicin. Waxay dadka qaarkood ayagu isku sheegeen ama ay iska dhaadhiciyeen ama ay iska male awaaleen in diyaaradda lugaha ay u bisi waayeen, taana waxba kama jiraan. Marka interviewga aan la yeeshay baaloodyada, waxay ii sheegeen in diyaaradda originkeedu uu ka yimid ay ka timid Belgium, Cairo ay ku degatay si ay shidaal uga qaadato.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cumar oo ah maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya oo goor dhaweyta khadka telefoonka igu waramay.
Waad mahadsantahay Zara. Isla wararka hawada ayaan ku gudi jirnay wadahadallada maamulka hawada u dhexeeya dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan dib uga bilaabmaya dalka Turkiga, waxaana magaalada Hargeysa galabta ka ambabaxay wafdi uu hogaaminayo wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi. Wariyaha V O A Barkhad Kaariye ayaa ka hor intaan wafdigaasi bixin waxa uu waraysi la yeeshay wasiirka, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkooda.
Ujeeddada socdaalkaygu waxay dabada ku haysaa casuumad dowladda Turkigu noo fidisay, halkaas oo aanu shir ballaaran aanu kaga qayb gelayno oo lagaga wada hadlayo mustaqbalka iyo waxa uu ku dambeynayo maamulkii hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee gacanta qaramada midoobay ku jiray. Shirka waxaa isugu imanaya dowladda Soomaaliland, dowladda Soomaaliya, hay-adda qaramada midoobay ee maanta ka mas-uulka hawadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ECAO, iyo dowladda Turkiga oo ina marti gelisay. Waa shir afargeysooda. Shirkaas ayaan u tagaynaa.
Bishii July waxaa jirtay wadahadallo noocan ah, wuxuu ka qabsoomay Nairobi, Soomaaliland way ka soo baxday. Idinkoo daliishanaya ay qabyo qoraal heshiis oo lasoo bandhigayo sheegay sidaad idinku sheegteen, saami qaybsiga dhismaha iyo horumarinta madaarada oo tiraahdeen waanu saluugnay, iyo sidoo kale in maamulka hawada lagu wareejiyo Muqdisho, taayada maxaa iska bedelay?
Barkhadow, mowqifka xukuumadda Soomaaliland waa mid cad. Mabdaayagu wuu cad yahay, mowqifkayaguna wuu cad yahay. Marna ka tanaasuli mayno waxaan xaq u leenahay, marna qaadan mayno wax quudh qarankayaga ku ah. Arrinta iyada waa ku celcelinayaa, waa caddaynaynaa. Waxaanu shalay diidanayn, maantana yeeli mayno. Wadahadalkaanu tegayna waxaanu la tegaynaa higsi iyo himilo cad baanu la tegaynaa, oo ah saddex xal unbaa mustaqbalka iyo masiirka hawada mashruuca hawadu uu ku dambeynaya. Kow, in la fuliyo heshiiskii Istanbul aanu ku gaadhnay walaaladayo, oo ahaa in mashruuca guddi madax bannaan loo dhiibo oo ka kooban labada dal, xarunta laga maamulayana caasimadda Soomaaliland Hargeysa uu noqdo, in heshiiska sidiisa loo fuliyo. Laba, in naloo qaybiyo oo hawadii naloo kala gooyo walaaladayo. Saddex, in uu gacanta ku jiro qaramada midoobay. Saddexdaa xal afraadana ka noqon muuqdo, saddexaa mooyaane. Marka aragtidayaduna way cadday, waxaanu doonaynaana way caddahay, Soomaalina way kala baaday, hadday beri wax wada lahaan jirtay way kala tashatay. Ninka maanta le way wada tashanaysaa ama way isku talanaa, diiwaaniban waa u beryin.
Waa imadan wasiir, intaasi horeba iyaga way mowqif cad bay uga yeesheen oo waxa ka soo baxdeenba waxay ahayd Muqdisho la geynaya. Haddii iyagu tii la soo noqdaan, idinka mar kale miyaa ka soo baxaysaan? Qorshiin muxuu noqonaya?
Waxaan caddaynayaa hawada Soomaaliland lagama maamulayo Muqdisho, hadeerna lagama maamulo Soomaaliland Muqdisho looga taliyo marna ka tanaasul imayno kana gorgortamayno
su'aal bay isweydiin karaan dadka qaarkood waxa tiri halka saddexaad waa in qaramada midoobay gacanta ku hayso in Muqdisho gacanta ku hayso in qaramada midoobay gacanta ku hayso idinku maxaa kala doorbidaysa
demand waa wax naga wada maqan anaga iyo walaaladayba wax naga maqan shay gacanta ku haya waa nasiib darro qaniibadii qowmiyadda Soomaaliyeed lahayd in shay gacanta ku haya wax saaxam saxama nin siyaasi baan hay oday baan hay dhiri gelin maayo laakiin hadii xal la waayo halkaas uun bay tagaysaado waxa iminkaba u loogay waa khilaafaadkan oo dhaxay
waxa jira qabi qoraalka sidaad wasaaradahan hore u sheegteen wuxuu dhigayay in madaarada la hormariyo saami qaybsiga madaarada barbare iyo hargeysoon bay ku soo dareen ba hore u sheegteen halka iyaga ama Soomaaliya madaarad tira badan la hormarinayo arintaa waa ka biyadiideen saami qaybsiga asaga wali halka ka taaganti
dee horto qaabka loo gelayaa khaldan anagu waxaan wax u qaybsanaynaa Soomaaliya iyo Soomaaliya u qaybsamaynayno anagu gobollemanihii intee Soomaaliya kamida kama ogolin waa cadeynaya hoosaan ka xariiqaya waxa weeye Soomaaliland kama mid ah ma aha gobolladeedu madaaradeedu Soomaaliya kama mid ah mana xukumaan maanta diyaaradda aniga xukuma halkan cid ka soo degaysa diyaaradda ruqsadaan siinayo ta ka degaysa ka ka duuleysa faaqidu shay la yuuti niman waxba waxaa haysan oo isagu mas'uul ka ahayn oo xukumin de waxa qaraarkeedana ma laha de walaalada iyo magan uga baahanin waxa hayaan baan jirin anaa wax ma hayno shay ayaa wixii haya shisheeyaha sidaan ugu la soo wareegi lahayn baanu ka wada hadlaynaa ama waanu ku heshiin oo rag deetashaday wax qaybsaday annaku waxaan nahay bulsho waxay gashay fulisa wixii aanu galo waa fulinayna waxaanu taaganay wixii aynu wada galay fuliya
wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo la hadlayay wariyaha VOA Barkad Kaariye.
VOA Washington ayaa degaysanaysan. Maxkamadda sare ee magaalada London waxa ka socota dacwad u dhaxaysa dawladda Djibouti iyo ganacsadaha maalqabeenka Cabdiraxmaan Buure oo dawladda Djibouti ay ka eedaysay inuu ku lug lahaa musuqmaasuq baahsan intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 2008. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la kulmay Mark Harley oo ah garyaqaan ka tirsan Gibson Dan oo dawladda Djibouti ay umatelaya maxkamadda sare waxaanu ugu horeynta weydiiyay eedaha ugu waaweyn ee dawladda Djibouti ku haysato ganacsade Cabdiraxmaan Buure wareysigan waxa qaaday Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheikh
magaalada London dacwad ayaa ka furan dawladda Djibouti oo idinkaad mataleysaan iyo Cabdiraxmaan Buure u socota waana mid la xiriirta arrimaha musuqmaasuqa ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waa maxay eedeymaha ugu waaweyn ee Cabdiraxmaan Buure aad ku haysataan
Okay, there are three main kinds of accusations, claims that the Republic has. The first is in relation to the Horizon oil terminal where the Republic says that
waxaa jira saddex eedood oo ugu weyn eedaha loo haysto oo ay dawladdu ku haysato waa tan koowaad xiriirka uu la lahaa shirkadda Horizon Terminal Oil oo ah shirkadda leh dekedda ee yaalaan haamaha lagu keediyo shidaalka iyadoo dawladdu ay leedahay qaybta uu sheeganayo Buure ee uu ku leeyahay shirkadaas inay tahay maalgelin dawladdu ay leedahay oo shirkadaas uu ku darsaday isagoo aan dawladda la socodsiin 300% ee uu sheeganayo waa dhul dawladdu ay siisay shirkadda Tan kale waa shirkadda uu sida gaarka u leeyahay ee lagu magacaabo Supreme oo uu siiyay qandaraaska dhismaha wadooyinka iyo mashaariicda dhammaan sida wadooyinka haamaha iyo dhismaha mana jirin tartan furan iyo soo bandhigid ku saabsan hawsha shirkadiisa mana jirin cid dusha kala socotay tan saddexaad waa xiriirka uu la leeyahay shirkadda DB ee dhismaha dekedda Doraale ee konteynarada lagu dejiyo dawladdu waxa ay ku doodeysaa inuu laaluush ka qaatay shirkadda DB Wall isagoo taan akoonkiisa ku shubtay wuxuuna shirkadda DB Wall kula heshiiyey 500% macaashka dekedda isla markaana waxa ay ahayd inuu dawladda wakiil uga noqdo oo uu heshiiska ku matalo dawladda taana natiijadii ka soo baxday waxa ay ahayd in heshiiskaasi aysan dowladda dan ugu jirin, iyadoo laaluushka uu qaatana ay keentay inuu u janjeersado dhinaca shirkadda DP World ee uu ka eexdo dowladda.
Imisa weeyaan lacagaha aad aaminsan tihiin in Cabdiraxmaan uu isdaba mariyey ama uu musuqmaasuq ku helay xilligii uu mashruuca lagu dhisay dekedda horizonka ee shidaalka ee dalkaasi Jabuuti uu ku lugta lahaa?
The full value of the claim is for over $100 million. A large portion of that is the current value of his 30%
$100 million. Qayb weyn oo kamid ah lacagtaana waa saamiga ama qaybta uu ku leeyahay dekedda transitka oo ah 300%. Waxaa kaloo jira lacag kaasha oo uu helay intii heshiiska uu waday, faa'iidada uu ka helay dhismaha dekedda iyo wadooyinka, intii ay socotay qandaraaska dekeddaas, iyo waxyeeladii dowladda ka soo gaartay heshiiskan oo ka eexday dowladda. Qiimaha guud ahaan dacwadan waxaa lagu gudageli doonaa wejiga labaad ee dacwadda oo sanadka dambe u dhici doonta. Hadda waxaanu isku haystaa waa yaa saxan yaa qaldan, marka faahfaahinta oo sugan dacwadda dambe ayay u dhacaysaa.
Boqolkiiba 30% uu Cabdiraxmaan marka ku doodayay inay tahay isaga lacag uu leeyahay oo sheerkiisa ah, imisa ayay noqonaysaa haddii lacag ahaan loo bedelo?
The valuations are between sort of 50 and 70 million. Qiimaha
waxay u dhaxaysaa $50 to $70 million.
Cabdiraxmaan Boore waxa uu ku doodayaa in arrimo siyaasadeed ay waxaani ku lug leeyihiin. Taas ma aaminsan tahay adiga?
I believe that that's what he says. I believe that the Republic has every reason.
Waxaan aaminsanahay taas inay tahay waxa uu sheeganayo. Waxaan soo arkaa in dowladdu ay xaq u leedahay inay ku dacweyso Mr. Boore marka la eego waxa uu ku sameeyay heshiisadan iyo sida uu u maamulay.
Cabdiraxmaan Boore waxyaabaha uu sheegayo markaan eego dacwadan dhageysanayo waxaa ka mid ah inuu qayb weyn ka qaatay horumarka dhinaca ganacsiga dalkaasi, waxyaabo fara badan oo dhismayaal ahna uu ku lug lahaa oo ay ka mid tahay qaybta horizonka loo yaqaano ee kaydka shidaalka. Arrimahaas ma jiraan miyaad leedahay?
Mr. Boore certainly played a role in
Master Boore waxa uu gacan ka geystay fulinta heshiiskan iyo gaaristiisii ee Jabuuti, taasoo aanan xaq u siinaynin inuu macaashka waddankiisa ka dhigto faa'iido shaqsi ah.
Ilaa goorma ayaa la filayaa inay socoto dacwadda iyo maxkamadda u dhexaysa Jabuuti iyo Cabdiraxmaan Boore?
Right up until just before Christmas.
Waxay dacwaddu socon doontaa ilaa iyo wax yar un ka hor inta aan la gaarin ciidda Kirismaska oo ah 24th December.
Waxay ahaayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay waraysigii uu Ridwaan la yeeshay qareenka ay dowladda Jabuuti u xilsaartay dacwadda ka dhanka ah ganacsade Cabdiraxmaan Boore oo ka socota magaalada London.
Iid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Mudaaharaad rabshado wata ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso kadib markii ay ciidamada booliiska xabsiga dhigeen maamulaha iskuulka sare ee Najax. Ciidamada booliiska ayaa rasaas nool waxay u adeegsadeen ardaydii dibadbaxyada dhigaysay, waxaana jira dhaawacyo fudud oo soo gaaray macalin iyo arday. Booliisku waxay kaloo xireen tiro aan la cayimin oo ardayda iyo macalimiinta Najax ka tirsan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay Boosaaso.
Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari ay gudaha u galeen dugsiga sare ee Najax xilli ay socotay duruusta waxbarashadu. Waxaana la sheegay ciidamadu inay baadi goobayeen dhalinyaro ay ku tuhunsanaayeen inay dambiyo ka galeen gudaha magaalada Boosaaso. Isfahmi waa dhex maray maamulka iskuulka iyo ciidamada booliska ayaa sababay in xabsiga loo taxaabo maamulaha dugsiga sare ee Najax Yaasiin Dahar. Mar ay VOA booqatay iskuulka Najax ee ay maanta rabshaduhu ka dhaceen, ayaa mid ka mid ah maamulka iskuulku waxa uu uga waramay sida wax u dhaceen.
Axmed Muuse Axmed Balaayra Axmed Marba Huma Dheer. Albaabka iskoolka hore oo noo furnay sida caadina, markii ugu horeysay taliyaha Baalade Cabdirashiid oo ciidan wataba soo galay. Markuu soo galay waxaan nidhaahay waxaan ku cusanay maadaama arrimo bulshumeysha ku hayno arday ku hayno macallimiin joogaan amniga anoo aan qayb ka nahay inuu askartiisa gadaal uu dhigto isagoo xafiiska iskoolka uu soo galo, waa naga abardiyay inuu soo galo. Markaa isla markiiba ciidan afartanaya anoo maqleynaa buu dalbaday nin taliye lagu sheegayay, ba isla markiiba wuxuu soo galay
afkiiska iskoolka xira xira maamulaha maamulaha ii xira oo afka ugu soo horaysay qaybta dambe gurmad ka ahayd oo dalbada oo timi
waa gartay maxaa dhacay
waxa dhacay maamulaysa oo taagan oo waliba hal marka lagu jiro oo leeyahay liis la imaada baan in soo orday waxa wax aan la isla imaana ma jirto idabdarada dhan maamulaha way maamulaha horta isku jeebay qabtan oo xira isla markiiba markuu maamuluhu qabtay waxa dhacday inuu xabad samarkii afka ka soo galiyo ardaydii isla markaan waa oranay ardaydii oo hugun damcada inay hugunto baan macallimiinta waxaan ku amarnay macallinku xisid ku jiray in ardaydaas halka qof ka soo bixin ardaydu xisidada ku jirto aan qof ka soo bixin ba glaasi inta la hor istaagay xabad afka la wada gashay waliba cadeynteedii iyo rasaasteedii intiiba aanu hayna waa taa rasaasta halka muuqato oo la wada jeedo haddii aduu indhahaaga aan ku tusi karaa
waa gartay marka ardayda wax ma gaareen
ardayda wallahi meesha arday badan ilaa kun iyo abba faajirta markii gudaha aan ku jirnay wax inoo muuqanay hadda aniga halka fereer yar ba iga yaala xabad askar tuuraya aan qabtay oo meesha ay ku soo urantay ku tusi doono been ahayd
marka firirkaas aad ugu soo gaaray
firirkaas aanay soo gaaray askari baan riday anigaana saa u qabtay albaab hortana marka xabad riday
waa gartay waxaan ugu maqaal ah in ardaydu ay mudaharaaday oo wadooyinka magaalada qaar ka mid ah laamiga iyo dhagxaan iyo dhigdhigtay arrimaha noocaas maxaa ka jira
ardayda la kuway kaliya lama oran karo qofkii wax garanayay ama daqmayay hadduu waalid yahay iyo hadii ardayda Puntland intii boos ka dhiganaysa gobolka bari ay tahay dhammaan iyo cidii wax garanayso dhan wax loo dhan yahay wax ardayda kaliya magaalada wixii iskool joogo dhan iyo wixii waalidiin ah dhammaan umado dhan baa wax ka daqmatay oo qabtay inay ka halgamaan arrinkaas
waa gartay maxaa dhacay marka halka khasaare ma ka dhacday booliisku waxaanu maqlaynay xabado dhacay ayaan maqlaynay maxay ahaayeen xabadaha
xabadahaas mar walba kuwii markii hore iskoolkana loo yimi oo la ku xabaday bay yarahayeen wax ami darro ah waxay nagu ku cadeeyeen in amni ka shaqeynayaan laakiin waxa muuqatay amni darrada magaalada dhammaan ay ugu sabab u yihiin ee muujinaya xabad bay ku caysanayeen waliba xafiisadeedii iskooladii magaaladii gawaaridii gawaar lagu dhufanayay baan arkinay taayirrada xabad oo askari ku dhufanaysa waa xaqiiq warkeen
maanta marka dhacdadu dhacaysay imisa ciyaal joogay
qiyaasta galinka hore waxaan oo dhigtay arday gaaray 960 arday baa dhigtay galinka hore 14 galaas bay galaan
galinka dambana
galinka dambana arday dugsi hoose ilaa faska lixaad baa joogta 292 iyaguna way
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa maamulaha dugsiga Najax oo iminka ay xabsiga u taxabeen ciidamada booliiska ku eedeeyay inuu ka dameeyay rabshadaha maanta dhacay isagoo ardayda iskuulkana ku tilmaamay kuwa cadow ku ah ummada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland
waxaanu ogaanay wiilashay yare oo leeyahay iskuulay dhigtaan oo ardada lagu sheegay inaysan arday ahayn ee ay yihiin cadawgii ummada Puntland oo meesha lagu kaydsanayo oo iskuuladaas aysan ahayn iskuulo caadi ah oo ummada loogu adeeyo dhinaceeda fiican ee dhinaceeda xun loogu adeego waxaanu faraynaa dadka iskuuladaas lehi inay inta qaataan kafwaan toobaan adeegsiga ay adeegsanayaan ciyaalada iyo fowdada ay inta qaataan ummada leeyihiin fowdeya saaka ninkii maamulaha ahay shilkii magaalada ka dhacay iskuulka iyo cidda leh baa wixii halka ka dhacay khasaare maal mid nafeed mid hantiyeed mid propaganda mid sumcadeed intaba ayaga mas'uuliyadda qaadaya iskuulada dadka mas'uulka ka aba qaadaya waxa kale oo qaadaya ardada aanu hadda hayno arday ku sheegta hadda aanu hayno arday ma ahane iyo kuwa hadda maqan oo aanu magacyadooda haysato aanu heli doono waalidiintood iyo meesha ay ka soo jeedaan baa waxaanu arkaynaa inay yihiin cadow ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland ummadda Boosaasood degmada Boosaasood cadow inay u korinayaan baanu aragnaa
qaar ka mid ah ardayda maanta ka qayb qaadatay mudaharaadkan ayaa VOA uga waramay sababta ku kaliftay inay banaanbax sameeyaan
maxamed ismaaciil waxaana secondary fasalka Puntland ee
maxaa sababay inaad mudaharaad sameeyaan maanta
waxaa sababay maamulaha ayaa laga xiray iskoolkana waxa laga dhigay goob dagaal oo ciidankii intay yimaadeen booda xabado ka dhiganay xabado markay ka dhigan askartii way tagen anaguna soo baxnay waxaan nimi laamiga laamigana anagu soo baraha waa sameeynay markaa sameeynay in la soo daayo maamulka iyo in laga soo garbaxo waxa dhacay rasaas baa askartu rasaas baa adeegsatay inay dhulka ardayda u dhigto xabada
waa gartay adiga aad dhaawac baa ka muuqda xagee dhaawacaas ka soo gaaray
dhaawac askarta ayooda baxsanay safriinkeeda soo gaaray
waa gartay waa khir
ha ha
haye magaca
maxamed abdullahi waxaan dhigtaa qaybtan rashuudda ka dhacday fasalka waxaan ahay Puntland walaa run ahaantii deegaan maana filayna askar markaa anagu aradaa ku soo arreen askar tuskaaleen baan u qabnay laakiin de saasi nagu noqotay in xabadi xataa qaar ba hoosna ku dhigay lahayd anaga badaaday baxsadkii baan una qabtay iskaand ilaa markaa dambe la soo kala ciiri dhagax iyo xamaas soo tuurna xabad baan ku soo dhawaa markaa dambe iska dhalinyaraahay wax ku soo arreen ilaa hadda wax shacabana wax awood aan sameeyno male laakiin waxaan ka codsanayna maamulka sharafta iyo wasiirka amniga inay si sharaf leh maamulahan oo shuruud la'aan aan ku soo daayo
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
VOA
Fidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toosa idin kaga imanaysa studio-ga tobnaad ee labada ee bish ee aan dhahde ee darta bush house ee waxa dhegaystayaal qaybaha idinku soo maqan kamid ah roobab culculus oo ka daaya qaar kamid deegaanada Waqooyi Bari ee dalka Kenya doodi gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka haatanse qodobadii wararka oo kooban Baarlamaanka Iran ayaa ansixiyay heshiiska ay dawladda Iran la gashay dalalka reer galbeedka ee ku saabsama xakamaynta nuclearka. Wakaaladda wararka ee dawladda Iran ee IRNA ayaa sheegtay in mudanayaasha baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku meelmiriyeen heshiiskaasi. Wakaaladdu waxa ay tilmaantay in 116 mudane ay taageereen heshiiskaasi, waxa diiday 19 mudane halka ay 13 kalena ay ka aamuseen.
Kooxa mucaaradka Siriya ayaa gantaalo ku tuuray safaaradda Ruushka Dimishq maanta oo talaada iyadoo talaabadaasi uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu ku tilmaamay mid argagixiso la doonayo in lagu cabsigeliyo kuwa taageera dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS. Laba gantaal ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda iyadoo 100 qof ay ku hor mudaaharaadeen banaanka safaaradda kuwaas oo taageeraya howlgalka military ee Ruushka. Ma jiro warar xaqiijinaya khasaaraha intuu uu leegyahay.
Booliska Israa'iil ayaa sheegay in weerar kale oo midil loo adeegsaday lagu dilay 3 qof oo Israa'iiliyeena. Waxaana mas'uuliyiintu sheegeen in 2 weerar oo kale oo toogasho dad lagu laayay, halka qofna midil lagu weeraray iyagoo saarnaa bas ah nooca rakaabka oo marayay magaalada Jerusalem, halkaasii oo qofka dilay 4 qof oo kalena uu dhaawacmay. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay sheegeen in 2 qof lagu toogtay goobtii weerarku ka dhacay. Qayb kale oo Jerusalem ka mid ah baabuur kale ayuu nin ku dhuftay dad iyagu taagnaa meel baska laga raaco, kadibna wuxuu la soo degay midi isagoo bilaabay inuu ku weeraro dad ka mid ah dadkii goobtaasi joognaa. Hal qof ayaana goobtaasi ku nafwaayay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen. Weerarka saddexaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka Raana oo ah waqooyiga Tel Aviv, halkaasi oo mas'uuliyiintu ay sheegeen in qof midi ku weeraray dad rayida. Sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in 27 ee la soo dhaafay 7 qof oo Falastiin qof ay ku dhaawacmeen ay ku dhinteen dhahda ee weeraradaasi 25 kalena ay dhaawacmay soo gaareen.
Barayaasha dalka Holland ee baaraya diyaaradii burburtay Malaysia Airlines MH17 oo ku dul burburtay bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradda ay soo riday gantaal kuwa hawada ah kaasoo aan noocay Ruushku sameeyaan. Barayaasha reer Holland ayaa ku dhawaaqay natiijadooda maanta iyagoo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada Hague, kuwaas oo qayb ahaan dib isugu xirxiray diyaaradda, waxaana lagu eegay walxo bira oo qaybo ka mid ah gantaalka loo malaynayo in diyaaraddaasi soo riday. Tajib Jastra, madaxa guddiga ammaanka duulimaadka ee Holland, ayaa u sheegay qoysaska dadkii ku dhintay diyaaraddaasi in inta oo ay hawada ku jirtay diyaaraddaasi gantaalka lala helay, dabadeedna ay laba u kala jabtay. Ukraine ayaa la sheegay inay mas'uul ka ahayd inay xirto hawada deegaanada ay colaaduhu ka jiraan si aysan diyaaraduhu u marin.
Wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku bilownay qaybteena idaacadda ka harsane. Roob culculus ayaa ka daayay deegaanada qaar gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ka tirsan, waxaana jira in dad badan ay isaga barakaceen goobihii ay hore u deganaayeen. wararka ay sheegayso wararku waxa intaas ku dareeyaan in xoolo fara badan ay gacantooda ka baxeen sidoo kalena ay jiraan cabsi laga qabo in ay cudurro ka dhashaan dadka soo rogmanaya wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shiree ayaa khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Xasan Saalax oo ka tirsan mudanayaasha aqalka dawladda deegaanka Garissa County oo isagu xilligaasi ku sugnaa deegaanka Barake kaas wuxuu ahaa Maxamed Xasan Saalax oo ka tirsan golaha deegaanka ee Garissa County wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington dhageysiyaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waan oo wanaagsan dhageysto ku soo dhow xubinta dooda gaaban. Hay'adaha saadaasha hawada ayaa dhowaan oo daroosay ama saadaaliyay in roobka la yiraahdo El Niño uu dhowaan ka dhici doono magaalooyinka iyo deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, kaasoo taariikh ahaan dhowr jeer hore oo uu da'ay ay ka dhalatay fatahaad saameysay kumanaan kun oo qof oo halkaasi ku nool. Haddaba waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in fatahaad ka timaada roobkaasi ay dhibaato gaarsiin karto ama ay saameyn karto dad fara badan oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada u dhow halka ay maraan labada webi ee Shabeelle iyo Juba. Sidee dadka looga wacyigelin karaa arrintaasi? Dowladda iyo maamulada ka dhisan deegaanadaasina door intee le'eg bay ka qaadan karaan arintaasi sidii wax looga qaban lahaa? Waa xubinta dooda ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamed Fiidow Dhegay oo ah agaasimaha guud ee dowladda hoose ee maamulka degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, iyo Nabadoon Ismaaciil Cabdulaahi Aadan Magafe. In aan ku hormaro agaasime Xuseen Maxamed Fiidow Dhegay, in ka maamul ahaan sideed ugu diyaar garowdeen bal inaad gurmad u fidisaan haddii fatahaadda laga cabsi qabo dad fara badan oo ku nool webiga dhinacyadiisa ay saameyso iyo guud ahaan dadka ay saameyn karto oo Nabadoonku uu ka mid yahay dadka markaasi aqoontu durugsan u loo wax badan soo arkay dhibaatadaasi? Aan kugu hormaray agaasime Dhegay, bal ku soo cadow.
Waa mahadsan tahay arrintaas. Markii aan wax kaaga taabto horta magaalada Baladweyne waxay ka yimaadeen ilaa fatahaad waxay saameydaa 40 kilometer oo isku weera ilaa booca meel liira ilaa dhankaas difu meel liira isku darkiiba 40 kilometer oo isku weera ay mar walba waxyeeleena waxyeeladu ay gaartaa magaaladan Baladweyne.
Waan gartay
sanadyada haddii lagu noqdo annagu hadda wixii aan ka qabanay awood oo aada u dheer ayaa lagu wareeji karaa magaalada Baladweyne biyaha dhankaas galbeedka iyo bariga halka ugu waa lagu wareeji karaa, laakiin atoo baawarkaas iyo dhaqaalahaas xilli aan gaarnaba waa sugaynaa. Waxaan hadda anagu ku faacnahay ka maamul ahaan in aan degmada Baladweyne 4 xaafadood tirakooda waxaan ku sameynay goobaha ay kasoo baxaan iyo goobaha ay ka galaan biyaha xareedda markay yimaadeen ay ka galaan xaafad kasta. Xaafadii ugu dheereed waxay noqotay 659 goobood oo biyuhu ka baxaan kana soo galaan.
Waa maasanta agaasime. Waxaan siinayaa Nabadoon Ismaaciil Cabdulaahi Aadan Nabadoon Magafe. Nabadoon agaasime wuxuu sheegayaa saadaal uu leeyahay, waxbaanu qaban doonaa, waxna waanu soo indhaindhaynay, bal adigu adigoo dhibaatooyinkii hore ka waramaya iyo waxaad ka rajaynaysaa dhanka maamulka, arrintaas ma la qabta agaasime?
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye cudurka ka hortagiisa iyo cudurka markuu kugu dhaco oo la daweeyo, waxay takhaatiirta noo sheegeen cudurka in laga hortago inay qiimo badan tahay. Sidaas awgeed, maadaama nimankii wax saadaalinayay aqoonta u lahaa in maanta fasahaad ay dhici doonto ay noo sheegeen maamulka, hataan ku dhahay yacni mataqaanaa dhibka waan ku wada jirnaa, laakiin dee af Soomaaliya uma baahna meeshii dhaqaalay u baahan tahay sida hay-adaha arrimahaas daneeyo ku shaqada leh maamulka naftiisa hay-adda wax u doonayaa. Marka in waxaasay ka hortag la sameeyo, dadaal badan la sameeyo, yacni wixii qaabkii loogu hortagi lahay hawsheeda la galo, sidaas ayaa aniga maamulka aan ku dhiirigelin lahaa.
Waan gartay. Waa sida. Waan sii agaasime Dhegay. Agaasime, waad maqlaysaa Nabadoon Magafe wuxuu taagan yahay, maxaa diidan inaad ka hortag samaysaan intaydan markay masiibadu timaadin aydan waxba qaban ka hor? Maxaa diida oo maxaa hortaagan inaad ka hortaga samaysaan oo cudurka intuu soo socdo la caafiyo ka hor intuu dadka ku dhicin? Oo wuxuu ka wadaa dabcan fatahaadan soo socotay la saadaalinayo.
Fatahaada saadaalinteeda waa ku sheegay magaalada Baladweyne 20 kilometer in lagu wareejiyo biyaha oo 20 kilometer la jeexo oo la wareejiyo oo xagga barigana laga jeexiyo xagga qoraasi galbeedkana laga jeexiyo oo laga wareejiyo oo meel fog uga looga daro oo kanaal ugu shubo loo sameeyo u baahan tahay horta ka hortagu arrintaasna waxaa ku kici karaa halkii xabad garaan si diyaar sameynle saddex mili qarash aada u weyn waaye oo dhaqaalihiisa ilaa dowladda dhaca yani wax hadda kabalweyne ku turgushin aruuyaan oo saameyn karo maaha ka hortaga rasmiga ee diyaar looga maarayn karo magaalada haddii lagu noqoto maxaa la qaban karaa uu nabadoonku wixii la qaban karo annagu diyaaran unahay bulshada magaalada beledweyne iyo maamulku inay isbiirsadaan wixii hadda yani la sameyn karo in dadka meelaha ugu dara laga saaro meelaha ugu darana jawaaniyo la qaato lagu shubo iswadaqabsigaas aan samayno hadba markay timaado waxaasaan samayn jirin iyo goobo dadka lagu daadgureeyo magaalada ka qalaban inaan dadka aan gaci karin gaadiid iyo loo sameeyo lagu daaburo oo looga saaro biyaha dadka biyuhu aad ayuu saameynayaa xaafadaha ugu darana
waan
warbixin iyo iskaasi ka wada samayn karnaa si hal furan oo cid kasta inay ka qayb qaado sidoonka waxaan leeyahay kalama maarano ah wax wada qabana koorsagaas weyn oo biyaha looga samayna oo meel ka baxan iyo meel ka furan fura looga samayn karo ama beeb waa dhaqaale aada u weyn oo hadda annagu yani xilliga la gaari karaa xilli oo aada u fog uya ama dhaqaale waqti dheer qaadan oo waa
asiya nabadoon magafe nabadoon magafe waxyaabaha aad waagii hore intaad aragteen oo aad ka sii digteen oo haddana masiibadii ay dhacday oo maamulka aad wargeliseen aan waxba laga qaban eed cabashada aad ka muujinaysaan maxaa ka midood agaasimaha la wadaagi kartaa oo dhaliishu ay tahay
dhaliisha waxay tahay marka sidaan oo kale ay wax u dhacaan macnaha intaan dhixin ka hor hadda waxaan haysanaa dhulkii oo aan fasahadi wixii ku soo yaacin ayaan haysanaa marka waddada nafteeda haddii wax ka hortag la samaynayo waddadoo qalalan mar haddii digniin la helay la filanayo inay fasahaad ay timaado waxaa nagu haboon meelaha webiga uu ka jilacsan yahay haddeertaan howlgal in lagu sameeyo sidaas ayaa annaga nala haboon yacni maaragtaa dee wax daliil oo hadda yacni dhaliisha aan daliilayna dee meel hoo u baahan waxaa la yidhahda hadda waxba kama taro meesha dhaqaale ay u baahan tahay sida walaalkay uu ka hadlayna meesha dhaqaale wixay dhaqaale u baahan waxay u baahan yihiin yacni mataqaanaa in dhaqaale la bixiyo marka sida hadda hay-adaha ayaa un annaga waxaas noo fududayn jiray sida loorasho kaleento waxyaalahaasna waxay ku haboon yihiin hadda intuusan webiga meelaha uu ka jilacsan yahay laga qabto oo webiga aan la sugan intuu kasoo fasahaado waxyaalaha markaas annaga aan tabanayna waxaa ka mid ah haddeertaa dhaqdhaqaaq sameeya maamulka iyo hay-adahaba
aan ku celiyo agaasime dhegay Xuseen Maxamed Fido waad maqlaysaa nabadoon magafe wuxuu leeyahay xilligan dhulku wuu qalalan yahay waana xilli wixii lagu moosi lahaa la heli karo oo la gaarsiin karo maxaad marka laga tago cabirkaad samayseen iyo dhulka aad hadda ka hadashee aad ii sheegtay aan ahayn ood hadda samayseen oo wax lagu moosi karaa oo deegaanada webiga qarqarkiisa ku yaala aad ku owdeen ilaa iyo hadda
waxaan ka diyaarinay ilaa meelaha ugu daran hadda inaan ilaa hay-ado badan riboot kuwa gaarsiinay inay naga caawiyaan dadweynahana waxa leenahay nabadoonka uu hormuudka ka yahay annagu horta magaalada gudaheeda cashuur kama qaadno oo maamulku cashuur kama qaato ganacsiga gudaha ku yaalla si walba ku yaalla annagu cashuur kama qaadno hase yeeshee annagu mas-uuliyaddii aan la saaran in ay bulshada u sheegaan annaguna aan iskaashanno biyxireenada hadda sida jawaanada lagu shubo oo goobaha la saarsaaro waa samaynay haddana diyaaraan u nahay inaan samayno hay-adahana waa ku wargeliyey oo maamulku sare waa ku wargeysay asagana waxaan leenahay bulshada beledweynena waxaan leenahay ha timaado waxay qaban karaan ha keenaano annaguna waxaan qaban karna waa diinina hormuudaana ka nahay inaan horkaanana bulshada diyaaraan u nahay
intaas ayaan dhegeysta ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Xuseen Maxamed Fido dhegey oo ah agaasimaha guud ee dowladda hoose maamulka degmada beledweyne gobolka hiiraan iyo nabadoon ismaaciil cabdulaahi aadan magafe intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaabnaankaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington sidii aad goor dhaweydba maqlayseen mudaharaadyo rabshado wata ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada boosaaso kadib markii ciidamada booliisku ay xabsiga dhigeen maamulaha dugsiga sare ee najax ciidamada booliisku waxay rasaas ku fureen ardaydii dibadbaxaasi dhigaysay waxaana jira dhaawacyo fudud oo soo gaadhay macalin iyo arday haddaba booliisku waxa kale oo ay xireen tira kale oo aan la cayimin oo ardayda iyo macallimiinta najax ka tirsan. Haddaba mid ka mid ah waalidiinta ardayda ayaa ka jawaabay eedaha ay booliisku u jeediyeen ardaydaasi iyo dugsiga. Xuseen Baraadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
Faliyaha waxa ka muuqata kartid darro aad u fara badan. Waxa weeye ilmaha iyagu xaaraana kuma dhalan, inasinana ma aha. Waxa weeye ilma dhible ama dembi galay waa jiraa, iskuulladana waa la weydiin karaa, waana la qaban karaa, dembigana waa lagu soo oogi karaa.
Muxuu yahay qodobka aad diidan tahay?
Laakiin iskuuldan oo xiisadihii lagu jiro oo arday ku ka badan ay dhigtaan oo gabdho iyo wiilalba leh oo qalnaasika aan xataa dhagax jiran in xabad lagu weeraro iskuulkii wixii ka dhacay inaa sawira ka qaadaan oo umada u bandhigtaan baa fiicnaa ahay.
Taliyuhu wuxuu sheegay in ardaydu ay falal tay anshaxuma awadeen, marka arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Xilliga meesha la tegay waxaa lagu jiray xiisado qalmi iyo jeesa meesha wax lagu qoranayay. Ardaygii fal dambiyeed ku galay magaalada dhexdeeda iskuulka marka uu joogay waxaa xaq loo leeyahay in maamulaha la dhaho noos ardaygaa noo soo saar, laakiin in iskuulkii common banishment loogu qaado ciqaab guud oo xabadna la dhaco wax sharciga islaamka iyo sharciga furuucda kale caalamku ay qabaan ma aha. Waxaan kaloo ognahay ardayda dambiyada gasha booliisku waa qabtaan, laba hooyood ay hayaan, lacago yarba waalidkooda ay dad kale ka qaataan, sadexdina way sii daayaan. Kii toban dambi galay ayaa magaalada lagu sii daayaa. Marka waxaan waa iscaycaysi aan u malaynayno ilmaha sidada leh iyo booliiska inay dan ugu jirto ayaa ka dhaxayso.
Booliisku waxay ku doodayaan in shaqadoodii ay qabsanayeen
hay-adda shaqadu soo fiican shaxayn loo qabto maaha, maxabad baa laga dhacayaa dad qalnaasita oo ilmo yaryar oo iskuul dhiganaya. Soo in la dhaho ardayga hebela ama inuu hebela ayaa dembi galay, isaga ayaan u baahanahay in naloo soo saaro.
Maxaa hadda tallaabo ood qaadaysaan?
Waxaanu maamulka ka dalbanaynaa in taliyaha booliska iyo naragii ciidanka watay iyo ciddii amaanta ka danaysay in tallaabaha loo qaado. Mana aha dad iskaahila inay dad xilal u qabtaan oo ay mas-uuliyadda qaadaan. Ma aha in arday yar yara oo qalmaan waata xaqan loo dhaco, bal waxaa la rabaa qofka dembiilaha marka uu dembiga ku jiro haddii uu booliska u saaco inay booliisku ku qabtaan gacad nabadgelyaa, kabacdina ay maxkamad u gudbiyaan oo maxkamad ay marka xukun ku rido.
Kaas wuxuu ahaa mid ka mid a waalidiinta ardaydoodu ay dhigtaan dugsiga Najax ee magaalada Boosaaso oo maanta ay rabshada ka dhaceen, halkaasina qaar ka mid a ardayda iyo macalimiinta ay booliisku xabsiga u taxaabeen iyadoo dad ka midna ay dhaawacyo soo gaadheen. Wuxuu waramayay Xuseen Baraadan, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Waa hagaag v o a Washington ayaad nagala socotaan. Haatana dhinacii heesaha aynu yaro jaleecno. Thank you. heestaasiinta ah aynu ku soo dhaafno haatan bal ciyaarihii wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaal,
waad mahadsantahay Zahra. Reerka koobka adduunka ayaa ciyaaraha ay socdeen, Soomaaliya ayaa la ciyaaraysa waddanka Niger oo lugtii labaad, iyadoo lugtii hore lagu soo ciyaaray waddanka Ethiopia oo Soomaaliya markaasi qaab marti ahaan ay ugu marti gelisay dalka Niger. Laba iyo bar Soomaaliya markaas lagu adkaaday, hase yeeshee ciyaarta hadda 90 daqiiqo la ciyaaray oo daqiiqadii dheeraadka lagu talagalay ay markaas lagu daray ay socdaan, ayaa waxa ciyaartu tahay 4 gool iyo waxba oo Soomaaliya lagu leeyahay. 2 gool waxa ka dhaliyay Musa Mazuu oo hore 2 gool sidoo kale Soomaaliya uga soo dhaliyay, iyo Mohamed Ciise oo isagana 2 gool kale ka dhaliyay. Soomaaliya wax gool maysan dhalinin. Djibouti iyo Swaziland ayaa ciyaari lahaa, waa la baajiyay. Ciyaar kale ayaa socda. Barnaamijyadeena kale ciyaaraha ayaan dhageystayaasha markaas ugu soo gudbin doonaa. Zaaray
aad baad mahadsantahay Jamaal. Ugu dhahaanay idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaa. وسارع لي جمال أحمد عثمان أو إذا كنت جايس إذا ينبي تقولي هسا هات جوردو واحد كوسا مقن برنامج كده اللي يرضى هو جوان كاغا أو سو جوردو وهو ده سو قلي دونا أنت كور سبنا عيا جو حنود لنا هاي سدا يو نبي تقولي
Chamashadani hai se, wai chira te naftai de. Chamashadani hai se, chira te naftai de. Hai kachee.